նա սքանչանում էր դքսուհու վրա, որի անձը ամբողջովին վերցրած այդ պահին հասավ գերագույն գեղեցկության։
«Աստված իմ, որքան գեղեցիկ է», ասաց իշխանն ինքն իրեն։ «Պետք է որևէ բան ներել այսպիսի անզուգական մի կնոջ, որի նմանը գուցե չկա բովանդակի Իտալիայում»։ «Ինչու՞ չէ, թերևս մի փոքր քաղաքականություն բանեցնելով, գուցե և անկարելի չլիներ մի օր նրան դարձնել իմ սիրուհին»։ «Ինչ համեմատություն սրա և այն փոքրիկ տիկնիկի, մարքիզուհի Բալբիի միջև, որը դրանով հանդերձ ամեն տարի ամենաքիչը 300 հազար ֆրանկ է գողանում իմ խեղճ պատակներից»։ «Բայց ճիշտ լսեցի ես արդյոք», մտածեց նա հանկարծ։ «Կարծեմ սա ասած դատապարտել են իմ եղբորորդուն և ուրիշ շատ-շատերի»։ Այն ժամ գլուխ բարձրացրեց զայրույթը, և իշխանը իր գերագույն աստիճանին արժանի մեծամտությամբ մի պահ լռելուց հետո հարցրեց. «Իսկ ինչ պետք է անել, որպեսզի տիկինը ամենևին չմեկնի»։
«Այնպիսի բան, որին դուք ընդունակ չեք», պատասխանեց դքսուհին ամենադառը հեգնանքի շեշտով ու գրեթե անսկսող արհամարանքով։ Իշխանը սաստիկ զայրացավ, սակայն բացարձակ միապետի իր դրության սովորությամբ ձեռք էր բերել առաջին մղումին դիմադրելու ուժ։
«Պետք է տիրանալ այս կնոջը», մտածեց նա։ «Ահա թե ինչ եմ ինձ պարտական. հետո էլ պետք է արհամարանքով մերցնել նրա. եթե նա դուրս գա այս առանձնասենյակից, ես այլևս նրան չեմ տեսնի»։
Բայց որովհետև այդ պահին նա արբեցած էր զայրույթով ու ատելությամբ, էլ ինչպես գտներ այնպիսի մի բառ, որը կարողանար միաժամանակ բավարարել այն բանին, ինչ նա անվանեց «պարտական եմ ինձ», և համոզել դքսուհուն այդ րոպեին չլքել իր արքունիքը։
«Չպետք է կրկնել և ոչ էլ ծիծաղելի դարձնել որևէ արարք», մտածեց նա և կանգնեց դքսուհու ու իր առանձնասենյակի դռան միջև։ Քիչ հետո նա լսեց, որ մեղմ բախում են այդ դուռը։
«Ով է այդ դդում գլուխը»,  գոչեց նա իր թոքերի ամբողջ ուժով։ «Ով է այդ դդում գլուխը, որ գալիս է այստեղ բերելու ինձ իր հիմար ներկայությունը»։
Խեղճ գեներալ Ֆոնտանան ցույց տվեց իր գունատ ու ամբողջովին շփոթահար դեմքը, և հոգևարքի մեջ գտնվող մարդու շեշտով էլ ասաց վատ արտաբերված հետևյալ խոսքը.
«Նորին գերազանցություն կոմս Մոսկան ընդունվելու պատիվն է խնդրում»։ «Թող ներս գա», բարձրաձայն ասաց իշխանը, և երբ Մոսկան բարևեց նրան, վեհապետը շարունակեց. «Տեսնում եք, ահա տիկին դքսուհի Սանսևերինն ուզում է այս րոպեին հեռանալ Պարմից ու գնալ հաստատվել Նեապոլում, և այդ բոլորի հետ միասին հանդու գմբաներ է ասում ինձ»։
«Ինչ»,
գոչեց Մոսկան գույնը գցելով։ «Ինչպես թե ինչ, դուք տեղյակ չեք մեկնելու նրա ծրագրին»։
«Առաջին անգամ եմ լսում. ես թողել եմ տիկնոջը ժամը 6-ին, զվարթ ու գոհ»։
Այս խոսքը անհավատալի տպավորություն գործեց իշխանի վրա։ Նա նայեց Մոսկային, որի աճող գունատությունը ցույց էր տալիս, թե պրեմիեր-մինիստրը ճիշտ է խոսում, և ամենևին մեղսակից չէ դքսուհու հուսահատական քայլին։
«Որ այդպես է», մտածեց իշխանը, «ընդմիշտ կորցնում եմ այս տիկնոջը. հաճույքն ու վրեժխնդրությունը հոտս են ցնդում միաժամանակ. Նեապոլում նա իր եղբորորդու Ֆաբրիչոյի հետ էպիգրամներ կգրի Պարմի փոքր իշխանի մեծ զայրույթի մասին»։
Նա նայեց դքսուհուն, որի սրտում իրար հետ պայքարում էին ամենաբուռն արհամարանքը և զայրույթը։ Այդ րոպեին դքսուհու աչքերը հառած էին կոմս Մոսկայի վրա, իսկ նրա այնքան սիրուն բերանի նուրբ շրջագծերը արտահայտում էին ամենակծուկ համահարանք։ Նրա ամբողջ կերպարանքը ասում էր «աննարք պալատական»։
«Այսպիսով», մտածեց իշխանը դքսուհուն զննելուց հետո, Ես կորցնում եմ սրան իմ երկիրը վերադարձնելու միջոցը։ Հենց այս րոպեին, եթե դուրս գա այս առանձնասենյակից, կորած է ինձ համար։ Եվ աստված գիտի, թե Նեապոլում ինչեր չի ասի իմ դատավորների մասին։ Եվ իր խելքով ու համոզելու այն աստվածային ուժով, որ տվել է նրան երկինքը, նա այնպես կանի, որ ամենքն էլ հավատան իրեն։ Սրա երեսից ես կվաստակեմ մի ծիծաղելի բռնակալի անուն, որը գիշերները վեր է կենում, որպեսզի նայի իր մահճակալի տակ։ Այն ժամանակ ճարպիկ մանևրով և իր հուզմունքը նվազեցնելու համար կարծես, թե ուզենալով ման գալ, իշխանը դարձյալ կանգ առավ առանձնասենյակի դռան առաջ։ Կոմսը նրա աջ կողմն էր, երեք քայլ հեռավորության վրա, դժգույն, այլայլված և այնպես դողահար, որ ստիպված եղավ հենվել այն բազկաթոռի թիկնակին, որի վրա էր նստել դքսուհին ընդունելության սկզբին, և որն իշխանը զայրույթի պորտկման պահին հեռու էր մղել։ Կոմսը սիրահարված էր։ Եթե դքսուհին մեկնի, մտածում էր նա, ես կհետևեմ նրան։ Բայց նա կուզենա արդյոք, որ հետևեմ իրեն։ Այս է խնդիրը։ Դքսուհին իշխանի ձախ կողմում կանգնած, ձեռքերը կրծքի վրա խաչաձև ծալած, սքանչելի լեկտիությամբ նայում էր նրան։ Կատարյալ ու խոր դժգունություն էր հաջորդել այն վառ գույներին, որոնք քիչ առաջ աշխուժացնում էին նրա զմայլելի դեմքը։ Ի հակադրություն մյուս երկու անձնավորությունների, իշխանի դեմքը կարմրել էր ու անհանգստություն էր արտահայտում։ Նրա ձախ ձեռքը ջղաձգորեն խաղում էր իր շքանշանի մեջ ժապավենի հետ, որը կրում էր վերն ազգեստի տակ, իսկ աջ ձեռքով կզակն էր սեղմում։ «Ինչ պետք է անել»՝ դիմեց նա կոմսին, այնքան էլ լավ չիմանալով, թե ինչ է ինքն անում, և մղվելով ամեն ինչի մասին կոմսի կարծիքը հարցնելու սովորությունից։ «Ճիշտ ասած, ինքս էլ չգիտեմ ձերդ բարձր պայծառափայլություն»,» պատասխանեց կոմսը վերջին շունչը փչող մարդու շեշտով։ Նա հազիվ էր կարողանում արտաբերել պատասխանի բառերը։ Նրա ձայնի շեշտը առաջին մխիթարությունը տվեց այդ ընդունելությունից վիրավորված իշխանին։ Ապա այս փոքրիկ երջանկությունն էլ թելադրեց նրան իր ինքնասիրությունը շոյող բարեբաստիկ մի նախադասություն։ «Դե լավ, տեսնում եմ, որ մեր երեքից ամենաողջամիտը ես եմ»,» ասաց նա։ «Ուզում եմ բոլորովին անտես առնել այս աշխարհում ունեցած իմ դիրքը. ուզում եմ խոսել որպես բարեկամ»։ Եվ Լյուդովիկոս 14-րդի երջանիկ ժամանակները հիշեցնող զիջողության գեղեցիկ մի ժպիտով ավելացրեց. «Որպես բարեկամ, բարեկամների հետ խոսելիս»։ «Տիկին դքսուհի, ինչ պետք է անել, որպեսզի դուք մոռանաք այդ անպատեհ որոշումը»։
«Ճիշտն ասած, ես էլ չգիտեմ»,» պատասխանեց դքսուհին խոր հառաչելով։ «Արդարև ես էլ չգիտեմ, այնքան, որ պարմը սարսափ է ազդումից»։ Ոչ մի խայթող իմաստ չուներ այս խոսքը, երևում էր, որ ինքը անկեղծությունն էր խոսում նրա բերանով։ Կոմսը թափով շուռ եկավ դեպի նա։ Խոցված էր պալատականի նրա հոգին։ Ապա թախանձող հայացքով նայեց իշխանին։ Իշխանը մեծ արժանապատվությամբ ու սառնարյունությամբ թողեց, որ մի րոպե անցնի, այնուհետև դիմեց կոմսին։
«Ես տեսնում եմ, որ ձեր հրապուրիչ բարեկամուհին բոլորովին իրեն կորցրել է. և դա հասկանալի է. նա պաշտում է իր եղբորորդուն»։
Ապա շրջվելով դեպի դքսուհին, ավելացրեց կնամեծար հայացքով, միաժամանակ և այնպիսի արտահայտությամբ, որ ընդունում են արտասանելու համար կատակերգության այսպիսի մի խոսք. «Ինչ պետք է անել այս գեղեցիկ աչքերին դուր գալու համար»։ Դքսուհին, որ մտածելու ժամանակ էր ունեցել, հաստատ շեշտով ու դանդաղորեն, ասես վերջնագիր թելադրելիս լիներ, պատասխանեց. «Ձերդ պայծառափայլությունը կգրի ինձ մի շնորհապարքև նամակ, որպիսին այնքան լավ կարողանում են ագրել, և կասի ինձ, որ ամենևին համոզված չլինելով Ֆաբրիչիո դել Դոնգոյի հանցավոր լինելուն, չի ստորագրի այն դատավճիռը, երբ դա ներկայացնեն իրեն, և այդ անարդար դատավճիռը հետագայում ոչ մի հետևանք չի ունենա։
«Ինչպես թե անարդար»,
բացականչեց իշխանը, կաս կարմիր կտրելով ու դարձյալ զայրույթով լցվելով։ «Այդ դեռ բոլորը չէ»,  առարկեց դքսուհին հռոմեական խրոխտությամբ։ «Հենց այս երեկո և արդեն»,  ավելացրեց նա պատի ժամացույցին նայելով։ 11:40 է անցել։ «Հենց այս երեկո ձերդ բարձր պայծառափայլությունը մարդ կուղարկի մարքիզու հիռավերսիին ասելու, որ խորհուրդ է տալիս նրան գնալ գյուղավայր, հանգստանալու այն նեղություններից, որ պետք է պատճառած լինին նրան ինչ-որ մի դատավարություն, որի մասին խոսում էր նա իր հյուրասենյակում այս երեկոն սկսվելու պահին»։
Էռնեստո 4-ը մոլեգնած մարդու պես մաներ գալիս իր առանձնասենյակում։ «Այսպիսի կին տեսնված է երբևէ»,  գոչեց իշխանը։ «Հարգանք էլ չի տածում իմ հանդեպ»։
Դքսուհին պատասխանեց կատարյալ շնորհալիությամբ։ «Կյանքումս ոչ մի անգամ մտքովս չի անցել հարգանք չտածել ձերդ բարձր պայծառափայլության հանդեպ»։ «Ձերդ բարձր պայծառափայլությունը» ծայրագույն զիջողություն արեց ասելու, որ ինքը խոսում է ինչպես բարեկամը բարեկամների հետ։ «Ասենք ես պարմում մնալու ոչ մի ցանկություն չունեմ»,  ավելացրեց նա, առավելագույն արհամարանքով նայելով կոմսին։ Այս հայացքը բավական էր, որ մինչ այդ տատանվող իշխանը իր որոշումը տա, թեև այդ խոսքերը կարող էին պարտավորություն պարունակել, իսկ նա ոչ մի կարևորություն չէր տալիս խոսքերին։ Մի քանի խոսք ևս փոխանակեցին։ Բայց վերջապես կոմս Մոսկան հրաման ստացավ գրելու այն շնորհապարքև նամակը, որ հայցում էր դքսուհին։ Կոմսը բաց թողեց այդ անարդար դատավարությունը հետագայում ոչ մի հետևանք չի ունենա պարբերությունը։ «Բավական է», մտածեց նա, «որ իշխանը խոստանում է չստորագրել այն դատավճիռը, որ ներկայացնելու են իրեն»։ Իշխանը մի հայացքով շնորհակալություն հայտնեց կոմսին ու ստորագրեց։ Կոմսը խորապես սխալվեց։ իշխանը հոգնել էր և ամեն ինչ կստորագրեր։ Նա կարծում էր, թե հաջողությամբ կպրծնի այդ գործից, քանի որ նրա աչքում այդ ամենին գերիշխում էր մի միտք։ «Եթե դքսուհին մեկնի, ու թող չանցած, իմ արքունիքը տախտկալի կդառնա ինձ համար»։ Կոմսը նկատեց, որ վեհապետը ուղղեց թվականը և հաջորդ օրվա նկրեց։ Նա նայեց ժամացույցին, 12-ին մոտ էր։ Մինիստրը այդ սրբագրության մեջ այլ բան չտեսավ, եթե ոչ ճշգրտության ու լավ կառավարման պեդանտիկ ցանկություն։ Իսկ ինչ վերաբերում է մարքիզու հիռավերսիի աքսորին, իշխանը ոչ մի դժկամություն չցուցաբերեց, որովհետև առանձնակի հաճույք էր զգում մարդկանց աքսորելուց։
«Գեներալ Ֆոնտանա»,  ձայն տվեց նա կիսաբացելով դուռը։ «Երևաց գեներալը»,
այնքան զարմացած և այնքան հետաքրքրասիրությունից բորբոքված դեմքով, որ դքսուհին ու կոմսը ուրախության մի հայացք փոխանակեցին, և այդ հայացքն էլ հաշտեցրեց նրանց։
«Գեներալ Ֆոնտանա», ասաց իշխանը, «հենց հիմա կնստեք իմ կառքը, որ սպասում ես հյունաշարի տակ, կգնաք մարքիզու հիռավերսիի մոտ և կհայտնեք ձեր գալուստը. եթե նա անկողին է մտել, կավելացնեք, թե իմ կողմից եք եկել, և երբ լինեք նրա սենյակում, կասեք ճիշտ հետևյալ խոսքերը և ոչ ուրիշ բաներ. «Տիկին մարքիզու հիռավերսի, նորին բարձր պայծառափայլությունը առաջարկում է ձեզ վաղը, առավոտյան ժամը 8-ից առաջ, մեկնել Վալեյայի ձեր տղյակը. Նորին պայծառափայլությունը ձեզ իմաց կանի, թե երբ կարող եք վերադառնալ պարմ»։ Իշխանը աչքերով փնտրեց դքսուհու հայացքը, բայց սա առանց շնորհակալություն հայտնելու, ինչպես իշխանն էր սպասում, վերին աստիճանի հարգալից խոնարհություն արեց նրան ու արագ դուրս գնաց։ «Ինչ կին է»,
ասաց իշխանը շրջվելով դեպի կոմս Մոսկա։ Սա զմայլված մարքիզու հիռավերսիի աքսորից, որը դյուրացնում էր նրա որպես մինիստրի բոլոր գործողությունները, ուղիղ մի կես ժամ խոսեց իբրև փորձված պալատական ցանկանալով սփոփել վեհապետի ինքնասիրությունը, և հրաժեշտ տվեց նրան միայն այն ժամանակ, երբ տեսավ, թե ինչպես իշխանը համոզվեց, որ Լյուդովիկոս 14-րդի անեկդոտային պատմությունը ավելի գեղեցիկ էջ չուներ, քան այն, որ իշխանն այժմ ընձեռեց իր ապագա պատմագրերին։